Ola, eu son Carol e contavos que os meus compañeiros de terceiro E vamos ler estrofas da poesía de Rosalía de Castro.
Eu son Ainara e digo-vos que Duna vai ler unha estrofa de un repoludo gaiteiro.
Ola, son Duna e a miña estrofa di así. Un repoludo gaiteiro de pano se dan vestido como un príncipe cumprido, cariñoso e falangueiro, entre os mozos o primeiro.
Eu chamo Menerea e conto vos que o meu compañeiro Mateo Vázquez vai vos recitar a primeira estrofa de Adiós ríos, adiós fontes.
Eu son Mateo Vázquez. Leo vos Adiós ríos, adiós fontes. Adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos. Non sei cando nos veremos.
Eu chamame Paula Vázquez e conto vos que Rosalía de Castro escribiu moito para defender o uso da nosa lingua galega. E agora que chega o mes de febreiro, temos que recordala con moito cariño.
Eu son Hugo e para rematar digo vos que os nenos e nenas de terceiro E queremos que pasedes un bo inverno e vos animedes a usar a lingua galega tanto na escola como cos amigos ou tamén na casa coa vosa familia. Ata outra.